е българското национално Дарик радио.
Десет хиляди души се водят за изчезнали само в префектура Мияги след опустошителното цунами върхлетяло района. Експлозия избухна в японската атомна централа в Фукушима. Едно, властите потвърдиха изтичане на радиация. Жителите на Токио се подготвят да напуснат столицата в случай на голямо радиационно замърсяване. Блоковете на АЕЦ Козлодуй са проектирани да издържат при трус от 7 степен по Рихтер, за толкова са планирани и бъдещите реактори в Белене.
Новините на Дарик радио.
Часът е 17.30, с вас е Людмил Кържилов. Властите в японската префектура Мияги се опасяват, че повече от 10 000 души са изчезнали само в едно от пристанищата на префектурата, след като гигантската вълна цунами удари района след катастрофалното земетресение вчера. Официално потвърждение на тази информация няма, но тъй като няма сведения за всички тези хора, те се водят за безследно изчезнали. Ако тази информация се потвърди, жертвите на вчерашния мощен трус може да се окажат значително повече от съобщенията до днес, около 2000 загинали. Вследствие на разрушителното земетресение сериозни поражения са нанесени на една от най-големите атомни централи в света – Фукушима. Там технологичните проблеми продължават и в момента. Тази сутрин българско време водороден газ, използван за охлаждане, избухна в един от реакторите на централата. Експлозията беше съпроводена с изхвърляне на бял дим. Генералният секретар на японското правителство Юкио Едано потвърди, че в атомната централа в Фукушима 1 е имало експлозия, но уточни, че реакторът не се е взривил. Японската агенция за ядрена сигурност обяви, че едва ли има сериозни поражения по стоманената обвивка на първия реактор на централата, след като покриват и външните стени на блока се срутиха. Има пострадали специалисти, които работят в централата. Порано в този реактор започна неконтролирана ядрена реакция. За да не бъде разрушен корпусът, част от радиоактивната пара беше изпусната в атмосферата, а после персоналът започна да подава с пожарни помпи морска вода в охлаждащия контур. Първоначално местните власти наредиха на жителите да се евакуират от зона в радиус от 10 км около централата. Впоследствие обаче зоната за евакуация беше разширена на 20 км. На намиращите се извън този периметър е препоръчане да не излизат от домовете си, да уплътнят вратите и прозорците на жилищата си. Постоянно расте и броят на жертвите от труса и последвалите вълни цунами. По последни данни на полицията официално е потвърдена смъртта на 900 души. Броят на безследно изчезналите надхвърля 11 600. Има жертви сред участниците в спасителните операции. Няколко селища в североизточната част на страната са превърнати в руини. Активни спасителни работи там все още не се провеждат заради опасността от нови силни трусове и цунами. Това обосновава и прогнозите, че жертвите може да надхвърлят много повече. Преди минути беше обстено, че японската армия, която участва в спасителните операции, е открила между 300 и 400 мъртви тела в пристанището на град Рига-Сунтака. Най-тежкият сценарий за първата атомна централа в Фукушима е стопяване на активната зона. Това е стопяване на горивото, което вече е свързано с сериозни последици в района на централата. Това каза пред Дарик председателят на Агенцията за ядрено регулиране Сергей Цочев. Той побърза да уточни обаче, че това са хипотетични сценарии и се надява, че ще бъде осигурено своевременно охлаждане на реакторите и до това няма да се стигне. По думите на Цочев, не могат да се правят аналогии между ситуацията около двете централи в Фукушима и аварията в Чернобилската атомна централа. Ето какво каза той пред Йовка Йовчева.
Повишена е около 3 до 5 пъти радиацията на оградата на централата и са евакуирани всички хора в радиус 3 км. Последната информация, която имаме, е, че се правят опити за възстановяване на електрозахранването, с което да се възстанови и нормалното охлаждане на този централ.
Кой е най-тежкият и лош сценарий, ако има проблем все пак с това електрозахранване и охлаждането на реакторите?
Най-лошият и тежкият сценарий е стопяване на активната зона, но се надявам, че до там няма да се стигне и че своевременно ще бъде сигурено електрозахранване, респективно охлаждане.
Какво би означавало?
Стопяване на горивото, което вече е свързано с сериозни последици за района на централата, нека така да се изразя, в близките околности. Но пак казвам, това са хипотетични сценарии за сега. За сега нещата стоят по този начин.
Не може да става дума за никакви сравнения с близко минало, Чернобил и...
Реактора не е чернобилски, защитната обвивка е здрава и в този смисъл не може и да става сравнение с Чернобил. Няма графит, няма кой да се запали, какво да се запали там, както при Чернобил, така че не мога да се правят аналогии.
Според министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, ситуацията около двете атомни централи в Фукушима отново ще постави фокуса върху ядрената енергетика в световен план. В предаването седмицата на Дарик, министър Трайков подчерта колко важна е пасивната защита на атомните реактори и посочи, че действащите у нас блокове в Козлодуй и бъдещите за централата Белене са планирани да държат на земетресение от 7 степен по скалата на Рихтер.
Утре ще пусна заповед до АЕЦ Козлодуй да състави щаб, който детално да анализира какво точно се е случило там, защото има така предположение, че се случва нещо подобно на това, което стана в Three Mile Island в щатите преди няколко десетилетия. И тогава имаше разтопяване в активната зона. И това доведе до изпускане на радиация. Това показва какви са насоките в развитието на ядрената енергетика и колко важни са пасивните защити за разлика от активните. Пасивни означава, че когато нещо се случай в аварийна ситуация, не е необходимо да се предприеме действие, за да се задейства защитата. Пасивните защити се увеличават с всяко ново поколение реактори, тези, които са трето вече, като AP-1000, например, американския, на Westinghouse, там пасивните защити са много по-силно застъпени от активните.
Този реактор за Белене, който бил почти готов, той толкова надежден ли е като пасивна защита?
За нашите условия се счита, когато не се допуска такива силни трусове, че този реактор, който е 2+, е с добро ниво на защита.
То какво значи нашите условия?
В Белене реактора се проектира за земетресение около 7 по Рихтер. По отношение на новия реактор, в светлината на събитията в Япония, ще поискам допълнителни така разяснения и гаранции и от производителя, и от Международната агенция за атомна енергетика.
А двата работещи реактора в Козлодуй за колко са проектирани?
Също от това ниво. Козлодуй се смята за значително по-безопасна зона.
Министър Трайков в предаването седмицата на Дарик Радио. Още по темата Япония. Жителите на Токио празниха магазините и се запасиха с бензин, подготвяйки се да напуснат столицата, за избегнат последици от евентуално ядрена катастрофа, предаде ДПА, цитиран от БТА. Дълги опашки се образуваха на бензиностанциите, а малкото движещи се влакове бяха претъпкани, съобщават очевидци. Правителствен говорител призова за спокойствие, след като експлозии разрушиха покрива и стените на блока на първия ядрен реактор в АЕЦ Фукушима 1, която бе засегната много от вчерашното опустошително земетресение. Мощната стихия оставила над 1 милион и 100 хиляди семейства без вода заради разрушаването на водопроводи, съобщават представители на Японското министерство на здравеопазването, труда и благосъстоянието, цитирано от Тартас. Недостиг на вода според данни на ведомството се усеща в 16 префектури, от най-северния японски остров Хокайдо до Айти в южната част на остров Хоншу. В най-сложно положение е населението на префектурите Мияга и Ябараки в североизточна Япония. Местните власти призовават населението рязко да намали разходите за електроенергия. Моля всички жители на страната изключително пестоливи да използват електроенергията, заяви в специално обращение министърът на икономиката и търговията Банари Кейда. Около 6 милиона семейства в равнината Канто и в района Тохуку са без електричество, има и повреди по газопроводите, посочва още и Тартас. Катастрофалното земетресение край Япония изместило с близо 2 метра и половина страни най-големия остров Хоншу, съобщиха световните агенции, като се позовават на Геофизичния институт на Съединените щати. Епицентърът на вчерашните трусове бе край североизточното крайбрежие на остров Хоншу. На острова са разположени всички най-големи градове в Япония – Токио, Йокохама, Осака, Нагоя, Кобе, Киото и много други, включително Сенда, пострадал най-силно от сегашното бедствие. Оста на въртенето на земята се изместила с около 10 см вследствие на земетресението, съобщиха от Националния институт по геофизика и вулканология на Италия и геодезичният център към Италианската космическа агенция. Британски медии цитират експерти, които не изключват оста на планетата да се изместила дори с до 25 см. Феноменът нарушава баланса между земната и звездната година. Самият той може да предизвика по-нататъчно зачестяване на природните катаклизми, отбелязва и Тартас. Огнището на земетресението било разположено на малка дълбочина. Тъкмо това е станало причина за последвалата мощна вълна цунами. Това твърди Макото Фуджиеда, водещ изследовател от Азиатския център за ограничаване на бедствията, цитиран от местни медии. Другите новини от деня. Българският евродепутат от ГЕРБ Мария Неделчева бе задържана от северно-кипърските турски власти тази сутрин, но по-късно бе освободена. Повече по тази тема от кореспондентът на Дарик в Кипър Георги Донков.
Всеки момент тя трябва да пристигне в столицата на Република Кипър Никозия, придружавана от консула на страната ни тук Андрей Янев. Както Дарик Радио първо съобщи, Неделчева е била на посещение в Амагуста заедно с нейни колеги от групата на Европейската народна партия в Европарламента, между които и поляка Ярослав Валенса, син на основателя на Солидарност след Валенса. евродепутатите са били в Северен Кипър, за да оценят щетите, които турската страна е нанесла на културното и религиозното наследство там. След арестуваните са били епископът на Неапол, както и отец Сава, който се занимава с въпросите на религиозното наследство, и още един служител на Европейския парламент. Всички задържани са били в отделни тили в полицейски участък на окупирана Фамагуста. Посланникът на България в Кипър Веселин Вълчев съобщи пред Дарик Радио, че мисията ни с Никозия е работила много активно по освобождаването на Мария Неделчева в координация с Българското министерство на външните работи и посолството на останалите държави, чието граждани са били сред задържаните. За инцидента незабавно са били информирани председателя на Европейския парламент, Организацията на Обединените нации, президента на Кипър Димитрис Христофиев и главата на Кипърската православна църква, архиепископ Хрисостомос. Георги Донков, Дарик Радио, Кипър.
Софийският градски съд остави в ареста бившия заместник външен министър в правителството на Станишев Им Чушев. Той беше задържан по подозрение, че е сътрудничил в предаването на откраднат джип на турски гражданин. Другият арестуван Ивайло Геков беше освободен под парична гаранция от 2000 лева. Мярката срещу Чушев и Геков беше гледана скрито от медиите. Съдята по делото Красимира Петрова реши това да стане при закрити врати заради няколко записа от специални разузнавателни средства. Пред медиите Чушев отрече да е взимал пари, но каза, че се познава с братът на турския гражданин. Илия Вълков с подробностите.
Преди началото на заседанието Фим Чушев каза пред медиите, че не участвал в каквато и да било престъпна схема. Той посочи, че не познава и хора от тези среди. Бившият заместник министър на външните работи каза, че познава братът на турския гражданин и единственото му участие е като преводач. Другият задържан, Ивайло Геков, пък се оказа негов комшия.
Имам аз една единствена дъщеря, мога да се кълне и на нея. Аз не съм взел една стотинка и нямам намерение да взема една стотинка, защото неговият брат ми е така много близък приятел, говори за турския гражданин, така че съвсем на приятелска основа и аз 100 пъти съм казал и на него в телефона, че аз нямам никаква лична изгода и не искам да имам никаква лична изгода на приятелски начала. Ако може нещо да се помогне, помогне. Това е цяло. Аз в ролята съм като той, щото говори само турски, и съм като преводач. Като получи някаква информация, той, например, казва така, може ли да ми преведеш това нещо? Някъде чуваш нещо, някаква информация, може, например, да му предадеш. Това е нищо друго. Аз 100 пъти съм му казал да не ми занимава с тези неща, сам да си реши проблема, по какъвто начин той иска.
Чушев, Геков и турския гражданин са се виждали веднъж след кражбата на автомобила.
Да, имаше такава среща. Не бе, той също сподели човека, нищо не се решило на тази среща, че хора от такива средини не познаваме. Ако иска да се реши проблема, човека сам да предприеми или някакви неща, и той ни каза, че по 3 канала действа.
По закон, всеки, който предлага съдействие за връщане на отнето превозно средство срещу получаване на имотна облага, се наказва с затвор от 1 до 10 години.
4 досъдебни производства са образувани срещу задържания вчера шеф на териториалното звено борба с организираната престъпност във Велико Търново Орлин Тодоров. В Смолен вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов съобщи, че срещу отстранения началник ще бъде образувано дисциплинарно производство. Срещу Орлин Тодоров има образувани 4 досъдебни производства от прокуратурата във Велико Търново. Попитан какви са причините за отстраняването на Тодоров като началник на териториалното звено, министърът отговори, че става дума за доста факти, заради които прокуратурата му наложила мярката задържане под стража от 72 часа.
Това е досъдебно производство, което е водено от прокуратурата. В момента, когато са преценили, че трябва да направят съответните процесуално-следствени действия, ние сме съдействали и в момента ще бъде назначено дисциплинарно производство спрямо този служител. И разбира се, на база доказателствата, които са събрани по досъдебното производство, ще се предприемат и съответните дисциплинарни мерки, които са компетентност на ръководство на министерство. В момента не бих искал да влизам в детайли. Има доста факти, които прокуратурата смята, че са достатъчно сериозни и са достатъчно аргументирани, за да се предприеме задържането за 72 часа. Ами те са 4 досъдебните производства, така че в тази посока има така доста широк спектър от неща, които са извършени, и се надявам, че прокуратурата ще си свърши своята работа заедно с компетентните органи от Министерство на вътрешните работи, за да може действително да излезе истината.
Министър Цветанов за ареста на началника на териториалното звено борба с организираната престъпност във Велико Търново Орлин Тодоров. Информация на Ева Тошева. Сега към друга актуална тема, цената на горивата у нас. Възможно е да поискаме намаляване на акциза на горивата от Европейската комисия, това заяви енергийният министър Трайчо Трайков. По думите му, в България са минимални нивата на акциза и според правилата не може да има намаление, освен ако страната ни не поиска дерогация. Първите сигнали са, че подобна процедура няма голям шанс да получи одобрение, но въпросът ще се дискутира. Трайков каза още, че винаги, когато има рязък скок на цените на горивата, се повдига темата за алтернативните източници. Според Трайчо Трайков, ако има изкривяване на пазара на горивата у нас, това трябва да се премахне. Малки са шансовете мерките на правителството срещу поскъпването на горивата да повлияят на цените в бензиностанциите. Това заяви транспортния министър Александър Цветков в предаването Седмицата на Дарик. Цветков внесе сигнал за проверка на картелно споразумение за цените на горивата и антимонополната комисия започна секторен анализ на пазара.
Малко са шансовете да бъде повлияна крайната цена на бензиностанциите от всички тези мерки. Нека да бъдем реалисти. Защото действително едно сътресение в Либия и смъкване на производството, нивото на производството дори с 2 или 3%, независимо, че това гориво не се внася от Либия, защото аз и такива тези чух. Виждате ли, ние не внасяме от Либия гориво, защото тогава има повишаване на неговата цена. Едно такова намаляване дори с 3% на производството, веднага се отразява на международните цени на петрола и те порастват в световен мащаб. И тогава, независимо от къде идва това гориво, дали идва от Русия, дали идва от Либия или от където и да било другаде, то ще дойде на тази цена, която е по международните пазари. Няма логика да дойде в България на по-ниски цени.
Поред вас трябва ли да се свали максималната разрешена скорост по пътищата с цел, като се кара по-бавно, да се харчи по-малко гориво?
Не смятам, че това ще доведе до съществени резултати, дори и да се направи.
БДЖ ще спечели от поскъпването на горивата, защото използва предимно електрическа енергия. Заради това цените на билетите на влаковете няма да се вдигат, допълни още транспортният министър пред Дарик. Силиверди на либийски лидер Муамар Кадафи предприеха настъпление срещу град Мисурата в опит да си върнат и последната останала бунтовническа крепост в западната част на Либия, съобщиха бунтовници и жители, цитирани от агенция Reuters. Опитват се да влязат в Мисурата, в момента са на 10 км, заяви бунтовнически лидер. Чуваме изстрели, няма друг избор, освен да се бием, допълни той. Жител на града също потвърди атаката. Силиверди на Кадафи днес нападнаха по въздуха контролен пункт на бунтовниците в Укайла, източно от петролния град Рас Ланов, предаде Франс Прес. Лидерът на преходния национален съвет на Либия Мустафа Абдел Джалил, цитиран от Associated Press, призва международната общност да наложи забранена за полетите зона над Либия в момента, когато силите на Кадафи укрепват позициите си на изток, заемайки ключовия пристанищен град и петролната рафинерия. 13 души загинаха при катастрофа на екскурзионен автобус в Нью-Йорк. Тази сутрин предаде Associated Press. Говорител на пожарната служба на Нью-Йорк уточни, че автобусът се е преобърнал на междустачката магистрала в Бронкс, близо до границата с окръг Уистчестър в 5:30 местно време. Говорителят посочи, че автобусът е превозвал 33 души. Освен загиналите, има и 6 тежко ранени.
Времето.
Затоплянето ще продължи и през следващото денонощие. През нощта ще бъде ясно, в повечето райони тихо, сутринта в отделни райони с намалена видимост. Утре ще бъде предимно слънчево и топло, ще духа слаб югоисточен вятър. Максималните температури след обед ще бъдат между 15 и 20 градуса. Повече информация за времето във всички населени места на страната можете да откриете на времето.бг.
Виж новините. Виж новините. Дарикнюс.бг. Новините с име.